May kapito aladawan, tibulalayaw, ken tikariti Diyos. Nagsardeng titudo, ket kalpasan tinakatawen, na magamanen tidaga. Ninuwe ken ti familiana agraman digiti amin ngan animal, rimwarda iti barko. Nagdaton ninuwe iti Diyos, babaen iti maysa a sakrifisyo. Ket ti Diyos naragsakan unay. Ni kanuman jaktun dadaelen detoy, alubong ken amin na nagbiag babaen iti layos. Tunggalag parang ti balla ilaw, may palagipto kanyak ti karik kada kayo. Gagayem, numakita tayo ti bulalayaw, laglagipen tayo met detoy. Ti Diyos ukumen nantumanen ti lubong, ngem sa anton alayos, nudiket apoy ti pangdadael na iti lubong. Nupay kasta, dagiti mamati ken nagtulnog iti Diyos awan ti pagbutnganda. Inikkan na tayo ti Diyos ti pangliklikan, ket day taadalan iso ni apo tayo nga Hesukristo.